positiivne pooltund . Positiivne pooltund .
Kallis raadiokuulaja, nii nagu juba pea terve 9 kuu vältel oleme harjunud, siis pärast möödun signatuuri on algamas poole tunnine positiivse pooltunni saade. Mina olen Gunnar Kotiisen ja oleme läbi nende kuude ja läbi nende nädalate igal nädalal kohtunud, et koos vaadata ja imetleda Jumala sõna ja leida Jumala sõnast midagi värsket ja positiivset meie igapäevaseks eluks. Ja oleme näinud ja avastanud, et isegi need asjad, mis esmapilgul tunduvad negatiivsed, tunduvad mitte mugavad, tunduvad liiga suure väljakutsena, kui me usaldame Jumala sõna, käime selle järel, siis me näeme nii nagu ütleb Rooma kiri, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Ja tänu Jumalale, et taas on möödunud nädal ja Jumal on kinkinud meile armu. Mina olen Gunnar Kotiisen ja võime ka täna astuda edasi oma positiivse pooltunni saates. Sellesse hooaega on veel mõni saade jäänud, jõuame täpselt lõpetada vana testamendiga ja kui Jumal kingib armu ja jõudu, siis uuel sügisel võime astuda positiivse pooltunniga edasi ja vaadata uue testamendi raamatuid ja leida ka sealt igaks nädalaks midagi, mis kõnetab meie elu. Aga nüüd ongi õige hetk ja õige aeg asuda meie tänase teema juurde ja mõtete juurde. Ja nii nagu me oleme harjunud positiivses pooltunnis, ei ole see saade, kus kohas me tahame kõik asjad kohe detailideni paika panna ja anda selliseid lõplike vastuseid, vaid see on saade, kus me kuuleme inimeste kogemusi, inimeste mõtteid ja ehk aitab see natuke see igat raadiokuulajat ka tõmmata kaasa sellisesse mõttevahetusse. Oma sisemisse arutellu, Jumala sõna ja mõtete üle Jumalast ja elust koos Jumalaga. Nii nagu mainisime, oleme täna Sefania raamatu juures ja tegelikult Sefania raamat, nii nagu mitmed profetite raamatud, mida me juba oleme eelnevalt siin vaadanud, on selline profetlik sõnum ja paraku väga tõsine profetlik sõnum. Suurem jaguga sellest käesolevast raamatust on kohtumõistmise, karistuse, võiks siis öelda ka oma tegude lõikuse kuulutus. Ja Sefania raamatu lõpus alles me näeme seda, kuidas Jumal ikkagi näeb kaugemale kui karistus, kui kättemaks, kui raske lõikus pärast rumalate tegude külvi. Ta näeb, et kui on ka väga valusaid ja keerulisi hetki ja ta peab oma Iisraeli rahvast eelkõige ka karistama ja lubama selliseid kohtumõistmise aegu nende ellu, siis Jumal näeb alati kaugemale, näeb taha. Ja see kolmanda peatüki salmid siit, mida väga sageli tsiteeritakse 16. ja 17. salme sealt edasi, et issand, sinu Jumal on su keskel nagu kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga ja ta uuedab oma armastus sinu vastu ja edasi ja edasi. Kui Jumal ka midagi rasket ja keerulist lubas oma rahva ellu, siis ta nägi alati sinna taha ja ta nägi, et see on viis ja see on võimalus, kuidas jõuda tulemuseni, et suhe oma rahvaga, inimestega, keda tegelikult Jumal armastab. Jaakobuse kirju ütleb, kuni kadeduseni, armu kadeduseni ta himustab meie vaimu, sellise kire ja sellise põlemisega ootab ta seda suhet, mis peaks olema temal ja tema rahval. Ja vahest, sellepärast me näeme Jumala sõnas, ta ütleb ka, et meie ellu peavad tulema rasked hetked. Ma ei tea, kallis raadiokuulaja, kui sageli sa mõtled selliste teemade üle, kas Jumal aegalt me karistab? On kindlasti terve hulk inimesi, kes ütleb, et mis rumal mõte see selline on. Muidugi Jumal karistab, Jumala sõna ju räägib sellest. On ilmselt terve hulk ja tõenäoliselt ka sellist nooremat põlvkonda, kes ütleb, ei, mina küll sellist Jumalat ei tea. Väga sageli oleme me noored või vanad või keskiaalised, tahes tahtmata me oleme sellise ajastu mõtteviisi produkt. Tänane aeg, tänane ajastu, õpetatakse, et ei mingit karistust, ei mingit, kes see siis, kuidas moodi lapse vanem võib üldse oma last kuidagi moodi karistada, vitsa anda või mis asja. Me mäletame, aastaid tagasi oli kampaania, ära löö last, karu näeb. Paraku me teame, et mees, kes selle kampaani algatas, ei elanud ise selliste seaduste järgi, vaid vastupidi tegeles ja kasutas väga rumalalt ja väga ülekohtuselt lapsi ära. Aga me peame endale aru andma, et me oleme selliselt meid ümbritsevate olukordade ajastu trendide tuulte meelevallas. Kas Jumal karistab? Mul on hea meel, et mul on täna taas üks selline tore inimene saates, ja neid mõtteid karistusest, distsiplineerimisest, Jumala sellisel kujul sekkumisest meie ellu tahangi koos temaga jagada ja on rõõm teda teile tutvustada. Positiivne pooltund. Positiivne pooltund. On hea tervitada meie saates järjekordset intervjueeritavat. Tere tulemast, Evelin.
Tere.
Nüüd ei saa enam küsida, et Evelin, mis on su eesnimi, aga ikkagi Evelin, mõni sõna tutvusta ennast, kes sa oled, et ilmselt kõik raadiokuulajad siin ei tea.
Tere siis kõik raadiokuulajad, minu nimi on Evelin Põltsar ja ma olen siin Karmeli koguduses noortejuht.
Tegime sinuga positiivset pooltundi üsna alguses, rääkisime sellest, kui tähtis on, et me annaksime head eeskuju ja meil võiksid olla sellised järgijad. Täna me oleme jõudnud Vanatestamendi üsna lõppu ja pisut juba tänases saates oleme arutanud selle üle ja rääkinud siin raadiokuulajatega koos, kas Jumal meid karistab või mitte. Aga ennem kui me Evelin sinuga selle teema juurde läheme, ma küsin sellise veidra küsimuse. Millist Jumalat sina usud ja millist Jumalat sina teenid? Kas head Jumalat või halba Jumalat?
Kõigepealt esimene vastus oleks kohe, et muidugi ma tahan teenida ja teeningi head Jumalat, sest ma usun seda, et Jumal on hea ja Jumal on minu isa. Nii et enamasti on ka isa hea.
Ja ilmselt olekski sellise rõõmsa olekuga keeruline teenida kurja Jumalat. Tegelikult ma arvan peaaegu kõik enamus inimesi, kes käivad kogudustes, kes annavad oma elus olulise panuse Jumala teenistusse, nad ütlevad, et nad usuvad head Jumalat, aga siis läheb minu arust see tee uuesti lahku, et kas sa usud ja teenid heldet ja lahket Jumalat või pigem sellist süsteemi käigus hoidvat, distsiplineerivat, pidevalt võibolla natukese karmi ja kurja Jumalat?
See sõltub igast inimesest endast. Tegelikult nagu üks küsimus, mis ma tahaksin esitada sellele inimesele, kes nagu mõtleb nagu, kas see Jumal on helde või karm, siis sõltub, kui palju see inimene tunneb Jumalat ja kui palju see inimene on veetnud Jumalaga koos aega. Kui mina ei elaks oma isaga, kui ma ei oleks kasvanud koos oma isaga ja ma näeks teda ainult mõned korrad aastas ja ta oleks selline karm mees, kes oleks kitsi ja nii edasi, siis ma arvaks, et mu isa oleks kuri ja karm, kuigi tema tahaks, arvab küll, et on hea isa, et natuke ning veedab aega koos. Aga kui ma olen temaga igal päeval koos ja ma näen, kui meil on head ajad, siis ta on hea isa, kui on kehvad ajad, kus mina olen midagi korda saatnud ja karistab, siis ma tean, et see ei ole nagu põhjuseta, et ta jääb ikka selleks heaks isaks. Et samamoodi on Jumalaga, et mõned inimesed ei ole veetnud aega Jumalaga koos ja nad ei ole õppinud tundma tema iseloomu joone. Ja ainult tulevad siis Jumala juurde ja otsivad abi, kui tulevad kitsad ajad ja ütlevad, Jumal, miks sa mind karistad? Ja siis nende silmis ongi see Jumal on nagu selline kohtumõistja ja karmkuju.
Väga hea. Ja tegelikult see on kuidagi selline kuvand minu arust üsna sageli eestlaste jutte, kui kuulata, siis nad ütlevad ikka, kui midagi läheb hästi, siis vabandage raadiokuulajad väljenduse eest, aga tavaline eestlane ütleb üsna sageli, kurat küll kui hästi läks. Ja kui midagi läheb kehvasti, siis nad ütlevad, oi, miks nüüd Jumal mind karistab. Aga seda sa ütlesid minu arust Evelin hästi õieti, et see põhivundament tegelikult sellisele Jumala mõistmisele rajaneb minu ja temaga koosveetetud ajal.
Mm-hmm.
Aga seda on hea näha, et sa ei ole mitte ainult käinud koguduses ja teinud noorte tööd ja muid töid ja kolmandat töid ja neljandat töid ja paljusid asju koguduses, vaid sa oled veetnud aega oma taevas isaga. Aga nüüd sealt edasi, sa mainisid ka, et hea isa aega karistab ka, distsiplineerib. Kuidas sulle tundub, kas hea taevane isa oma lapsi ka karistab?
Ikka karistab. Ma usun seda, et see ei ole selline füüsiline karistus, aga erinevatel inimestel, erinevatel kristlastel on erinev nagu vaade ja arusaam sellest. Aga võibolla läbi erinevate olukordade, kus Jumal võibolla on öelnud lihtsaid asju, et tee nii või mine sinna või võta näiteks selles olukorras aeg maha, sest ma tahan rääkida sulle, aga siis mõtled, et ei ole aega. Või ma olen piisavalt tark, sest see on ju nii loogiline, et ma lähen nagu mööda seda rada, mis minu enda peas on. Ja teatud mõttes minnes läbi sellest olukorrast, sa saad nagu peksa või sa saad haiget ja siis saad aru, et ma oleks pidanud kuulema oma isa ja siis ma ei oleks pikki näppe saanud.
ja tagantjärgi, kui aastad on möödunud, siis me ütleme tavaliselt väga delikaatselt nende sündmuste kohta. See oli meile kena ja paras õppetund.
Seda küll, jah.
Aga tegelikult on ju nii hästi. Peetrus ütleb ka, et see tulekuumus, ta küll ütleb seal seda võrdpilti rohkem kasutab tagakiusu suhtes. Ta ütleb, et ärge pidagi seda võõraks. Ja ütleb, et ükski, iga üks, kes on selles olukorras, tegelikult ei tunne sellel hetkel sellest rõõmu. Aga on... Heebrea kirjas 68. aasta tõlkes veel eriti, ütleb sellise väga tõsise koha. Heebrea kirja 12. peatükk 5. salm ja 6. salm sealt edasi, aga ma olen kuuendast, sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta peksab igat poega, keda ta vastu võtab. Nüüd Evelin, sa oled olnud kaua aega noorte juht ja täna tänu Jumalale meie koguduse noortetöö on hästi kasvanud. Nüüd üks noor, kes on alles tulnud kogudusse, armastab Jumalat ja on suure kirega jõudnud Heebrea kirja 12. peatükki ja leiab selle salmi ja tuleb Efka sinu juurde ja ütleb, et kuule Evelin, mida see tähendab?
Oi, oi.
Ma loen veel korra, sest keda issand armastab, seda ta aga karistab. Ta peksab igat poega, keda ta vastu võtab. Kuidas sa vastaksid sellele noorele, mida see sõna peaks tähendama?
See on selline põnev kirjakoht, aga kindlasti me korraks arutleksime temaga selle kirjakoha üle ja tooks ikkagi selle isa võrdpildi sisse. Et ükski hea isa ei ole kogu aeg hea selles mõttes, et ta on kogu aeg patsuta põlale ja sul on kõik super hästi. Vaid, et sa saaksid nagu õige kasvatuse, siis et oma last disiplineerida, seal on omad reeglid, millest laps peab kinni pidama. Võibolla kõige lihtsamad reeglid, et kui sa oled väljas, siis sa tuled koju õhtul kell 9. Ja kui sa tuled hiljem välja, hiljem koju, siis sa saad karistada, kas see on siis koduarest või mingi muu asi. Ja see ei tähenda seda, et isa oleks kuri selle peale, aga see näitab tegelikult, et selle läbi ta õpetab oma lapsel sõna pidada, hoidma nagu nendest asjadest kinni. Et Jumalaga samamoodi, et kui sa kasvad kus Jumalaga ja võibolla alguses tundub noorele kristlasele, et see kõik on lubatud, aga mida rohkem ta õpib Jumala tundma, ta näeb, et seal on ka teatud piirid. Et kui sa käid seal Jumala selle armu all või nagu ütleme, Jumala arm on üks nagu suur vihmavarja, kui sa seal nagu välja jooksed, siis sa saad märjaks. Jumal ei ole loonud inimest robotiks, kui ta oleks tahtnud, et inimene kuulaks iga tema sõna, vaid Jumal on annud alati selle valiku võimaluse. Ja samamoodi Jumal kui isa, siis kui ikkagi inimene astub üle tema reeglite või asjade, mida tema on öelnud, siis seal tuleb mingi karistus, see võibolla ei tule füüsiline karistus, nagu ma eelnevalt ütlesin, aga seal tulevad kitsad ajad ja vahel ei oska neid seletada ka ja tegelikult Jumal siis ütleb ka, et mitte see, et ma ei taha sind kuskile eemale lükata, vaid ma tahan, et läbi nende kitsaste olukordade ma tahan tõmmata sind enda juurde tagasi, et sa näeksid, et kui sa hoiad minus kinni, siis need asjad lähevad korda, et elu ei pea olema kogu aeg lill, nagu osad ütlevad, sest kui on kogu aeg lill, siis sa ei väärtusta neid aegu, aga Jumal ütleb ka seda, et sa oled mu kallis laps, isegi kui sul on raske, ma ootan, et sa jookseksid tagasi minu troonisaali ja ma olen seal ja sa ei sega mind, vaid ma võtan su alati vastu.
Amen. Ja tegelikult ju, kui lugeda seda Sefaania raamatut, mille juurde me täna oleme positiivse pooltunniga jõudnud, siis see sama printsiip, mida sina, Evelin, rääkisid, tuleb siaka esile. Et Jumal karistab Iisraeli rahvast. Tegelikult mida see tähendab? Iisraeli rahvas maitses oma tegude vilja. Sa näed, et seal isegi Jumal ei pidanud väga palju tegema. Ta tõmbas oma käe ära, Iisraeli rahvas maitses oma tegude vilja ja ta ütleb, et sinna jääb järgi üks jääk, aga need inimesed korraga mõistavad läbi nende kitsaste aegade olukordade, kui väärtuslik on suhe Jumalaga ja kui ainulaadne on see, et Jumal on oma lepingu läbi meile andnud sellise suhte.
Ja siis kui sa oled läinud sealt Jumala armult välja, siis sellele ei... Ma ei või öelda küll, et ei järgne õnnistused, aga teinekord on see nagu peaga vasta seina jooksmine, et nagu midagi on ees ja midagi takistab ja sa nagu ütleme, et seal on sein ja kui sina jooksed, siis Jumal ei sunni siin sinna jooksma vasta, aga kui sa jooksed peaga vasta seina, siis see on väga valus, aga et Jumal annab võimaluse nagu tagasi tulla ja järgmine kord, kui tekivad samad olukorrad, siis sa tead, et ai-ai, oli.
Ja sageli minu arustan see Jumala puhul ka selliselt, et nii nagu kui lugeda õpetussõnu, siis seal 13. Peatükk ja 24. Salm ütleb nii, kes vitsa ei tarvita, vihkab oma poega, aga kes teda armastab, karistab teda aegsasti. Mulle tundub ka, et Jumal aegajalt lubab meil sattuda sellistesse ebamugavatesse asjadesse, mille kahjulik tulemus on oluliselt väiksem, kui ta näeb juba ette, et kui me täna seda valusat õppetundi ei saa või seda vitsa oopi vahest ka vastu kannikat ei saa, siis seal mõne 3-4-5 aasta pärast me oleksime mõnes asjas nagu nii tuimad või ülemeelikud ja see tulem, see karistus oleks nagu see vili, mida me ise lõikaksime oma tegude, et oleks nii palju valusam ja sellisem raskem. Aga veel üks selline küsimus, Evelin, sulle. Nüüd me läheme isiklikumaks. Praegult me teoretiseerisime ja nii nagu Toots ütles kiirele, et see, mis sa õppisid ja mis sa nüüd kuulsid, et see on teooria, aga kui sa nüüd need kive vedama ja lükkama hakkad, võt, see on praktika. Kuidas, Evelin, kui sina oma elule tagasi vaatad, minu arust paljud, kes sind kommenteerivad, ütlevad just, et Evelini elu on küll olnud nagu lill. Seal ei ole ilmselt ühtegi probleemi olnud. Jumal on alati temaga rahul. Aga kui sina oma elule, oma usuelule tagasi vaatad, mis on ju üsna pikk juba 15 aastat, kas sinu elus on mingeid sündmusi, mingeid hetki, mille kohta sa võid öelda, et see oli ükskõik, kas me ütleme siis karistus või et Jumal mingite olukordade kaudu distsiplineeris sind?
Kindlasti neid olukordi on olnud. Võibolla kohe ei oska neid niimoodi ette lugeda, aga ma ei ole kordagi mõelnud, et Jumal karistab mind. Ma ei ole minu arust isegi kordagi Jumala ette läinud selliselt, et Jumal, miks sa mind karistad, aga ma olen läinud Jumala ette, et mul on nii kitsas ja siis mõnda aega saab nagu teatud mõttes halada või nagu no, endast hakkab ka kahju. Ja siis on nagu sellised padjakallistamised ajad, aga ühel hetkel tuleb nagu selline selge mõistus tagasi ja kui sa hakkad nagu analüüsima ja tagasi vaatama, siis tegelikult sa näed nagu neid põhjuseid. Vahel on isegi see, et ei ole veetnud piisavalt aega kus Jumalaga, ei ole võtnud piisavalt aega Jumala sõna lugeda või on teatud olukorrad, mis tegelikult nõuavad, et sa seisad seal palves või otsid Jumala nagu sõna, ütleme, et mingi suur üritus või asi, aga sa arvad, et noh, kuna ma olen harjunud üritusi tegema, et ma saan ilusti hakkama sellega ja noh, kindlad omad reeglid, kuidas asju üles ehitada ja millegi pärast asjad lähevad metsa ja siis hiljem saad aru, et tegelikult Jumal tahtis, et mõningaid nüüantse tuleks teist moodi muuta, aga neid ma oleks teada saanud alles siis, kui ma oleks veetnud aega koos temaga. Et mina jah olen kogenud rohkem sellised, kus on nagu meeletult kitsas aeg, et ei suuda olla, ma ei suuda magada, ma ei suuda mitte midagi teha, sest midagi meeletult rõhub mu sees. Ja enne see ei ole üle läinud, kui ma tõepoolest olen nagu täiesti siiralt Jumala ette tagasi läinud ja sõna otseses mõttes sinna trooni saali jooksnud. Ja siis ühel hetkel näed, kui sa oled nagu andeks palunud ja välja öelnud kõik, mis on, kuidas siis Piibel ütleb seda ka, et laske oma palved, oma vajadused ühes tänu ütlemisega tuua Jumala palge ette Filippi kirjas, et siis tuleb, et see aga see rahu Jumal tuleb ja annab selle rahu ja siis koged üle loomulikult, kuidas see rahu tuleb.
Amen. Aitäh sulle, Evelin. Hea on sinu pealt seda näha ja hea on, et me võime üheskoos teenida head Jumalat, kes aegajalt meid karistab ja distsiplineerib ja kui tarvis tõmbab heas mõttes ka liistule, selleks, et me võiksime puhtamana, rõõmsamana ja viljakamana tegelikult elada edasi ja teenida oma Jumalat. Ole väga õnnistatud ja rõõmsate kohtumisteni taas nii positiivses pooltunnis kui ka positiivses elus.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Veel kord suur tänu Evelinile nende avatud ja julgete mõtete eest. Ja eks tegelikult peame tunnistama ju ausalt, et meie eludes on ikka selliselt, et on terve hulk teemasid, mida me vahest ei oskagi väga selgelt sõnadesse panna. Aga läbi selle suhte Jumalaga me mõistame. Me saame aru, et on mingid asjad meie elus, mis ilmselt oleksid võinud jääda olemata. Need sündmused ei oleks nagu ilmtingimata pidanud meie elu puudutama, aga võibolla meie teatud valikute ja teatud otsuste või otsustamatuse pärast tuli need asjad meie ellu Ja tagantjärgi me näeme, et need olid just kui selline distsiplineerimine meie elus. Need mõnes mõttes nagu karistasid ja lõid meile vastu näppe. Ja kuigi Jumal, kes on kõik võimas ja kõik väeline ja ühes küljest võiks öelda, et ta võiks ju klõpsti need asjad meie elust ära võtta, et meie elu nii ei tuleks ega juhtuks, ta lubas nendel asjadel tulla ja puudutada meie elusid. Need on läbi selliste olukordade kõnetamised, aga me näeme tegelikult uues testamendis, kuidas Jeesus samamoodi ei hoidnud tagasi, kui oli vaja mõnel korral öelda väga selgeid ja konkreetseid sõnu jüngritele, kui nad midagi valesti ütlesid või me teame Jeesuse puhul ka, ta ütles ka siis, kui ta nägi, et jüngrid valesti mõtlesid. Vahest mõned inimesed on tahtnud jätta sellist minu arust vähemalt eksiliku muljet, et Jeesus kogu aeg käis ja vibutas ja hoidis sõrme püsti ja tal oli alati jüngritele midagi ette heita. Kui tegelikult panna evangeeliumid selliselt kohakuti piltlikult nagu üksteise peale ja selliselt luua selline meile Jumala poolt jäetud Jeesuse maapealne teekond, siis me näeme, et olid mõned üksikud korrad, kus Jeesus selliselt väga konkreetselt ütles jüngritele, et see, mida te teete, on vale ja jama. Ja selliselt ei tohi teha, ei tohi mõelda ja ei tohi ka öelda. Ta distsiplineeris neid väga konkreetselt ja väga selgelt. Aga see oli mõni üksik kord, me näeme sellise 3-aastase avaliku teenistuse jooksul. Mida ma sellest järeldan on see, et tõsi, Jumal on hea ja Jumal on vägev Jumal ja tõsi on ka see, et teekonnal Jumalaga Jumal distsiplineerib meid ja on mingid hetki, kus ta karistab meid. Aga Jumal kindlasti ei kasuta selliseid võtteid, nii nagu kord üks sõber ütles, et ükski hea isa ei tee ju selliselt, et kui ta juba teab, et tema poeg ühe korra ärandab auto, siis ta lõikab salaja sellel ohtlikul õhtul, kui ta teab, et poiss täna võib võtta autot ja salaja sõitma minna pidurivooliku katki, et siis poiss kusagil kurvis sõidab välja ja peaaegu saab surma, aga päris surma ikka ei saa. Ja siis tal jääb eluks ajaks meelde, isa autot ei või varastada. Ma usun, et meie Jumal ei kasuta selliseid õtteid. Nii et teises küljest me peame ka väga ausalt ja siiralt ennast jälgima, kas ikka kõik see, mida me Jumala kraesse kirjutame, on ikka Jumala kraesse kirjutatav. Sest ka Peetrus, me mainisime tema kirjast, seda kirjakohta eelnevalt, ta ütleb ka, et kui keegi kannatab oma patu pärast, me oleme raadios ka mitu korda seda maininud, siis seal ei ole nagu selles mõttes midagi pistmist Jumalaga. Aga ka tänasel päeval küll on hea, et meie Jumal ei ole kallid roosa manna Jumal. Et ta kõike alati kiida peaks, kõigega lepib, on väga tolerantne meie tänapäeva euroopalikus mõtteviisis. Või tal on oma arvamus, tal on oma tõekspidamised, täna armastatakse öelda, et tal on oma väärtushinnangud ja ta hoiab nende selliselt kinni, et kui inimesed meie ümber ja tema ümber lähevad sellega vastuollu, siis Jumal ei muuda oma väärtushinnanguid, vaid aegajalt sellega võivad kaasneda teatud karistused, tänapäeval võiks öelda teatud sanktsioonid. Aga nii nagu juba mainisin, see on kallid meile üks selge julgustus ja selge selline positiivne sõnum. Sest nii nagu Heebrea kirja ütles, kui meid ei karistataks, kui meid ei distsiplineeritaks, kui meie ellu Jumal ei lubaks nagu selliseid selgeid jooni siis, see tähendaks, et meil nagu ei olekski lapsevanemat üldse. Me oleksime nagu ühed koduta lapsed. Nii et kui me loeme ka neid vana testamendi profeteid, mille juures me täna olime Sefania juures ja kui Jumal armu kingib ja päevi annab, siis nädala pärast peatume Hagai raamatu juures. Alati tasub otsida nende tõsiste profetlike sõnumite tagant Jumala armastavad südant ja näha seda tulemust. Jumal, miks need asjad tulevad aegajad sinu laste ellu? Mis on see tulemus, mida sa tahad selle kaudu esile tuua? Ja saate lõpetuseks võib-olla ka selline oma elust tulenev kogemus, et ma leian, et tahaksime sageli neid küsimusi küsida teiste kohta. Jumal, miks minu naabrinaisel, miks minu koguduse õel või vennal need rasked asjad juhtuvad? Näita, mis on selle tulemus. Ma arvan, et tavaliselt Jumal ei vasta nendele küsimustele ja me ise kuidagi punnides ja pingutades mõtleme mingisuguseid vastuseid välja ja väga sageli need ei ole Jumala käest, aga mille kohta küll tasub küsida ja kelle kohta need oleme meie ise. Kui meie elus on ilmselgelt näha selliseid, nagu Evelingi ütles võib-olla selliseid surveaegu, küsida Jumal, kas on midagi, mida ma peaksin sellest õppima? Jumal, kas on midagi, mida ma selle kaudu peaksin mõistma, et mu elu vajab muutust, et mu elu vajab nagu sellist ümberkorraldamist, et ma ei oleks taas tagasi sellises olukorras, nii nagu ka me näeme siin Iisraeli rahvas selle Sefania profetliku sõna valguses. Et nad olid teinud täiesti valesti ja see tõi endaga kaasa täieliku hävingu. Aga pärast seda on võimalik taas õitseng, on võimalik taas päästa, on taas võimalik edasi minna. Kallid raadiokuulajad, need on olnud need mõtted, mida mul on olnud rõõm teiega jagada. Jumal õnnistagu teid väga ja oleme ikka julged ammutamaks Jumala sõnast sellist värsket lootust ja värsket julgust ja värsket lootust. Olen Gunnar Kotiisen ja taas rõõm teiega kohtuda positiivses pooltunnis. Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.